รัฐมนตรีลาวยอมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างประเทศในลาวโดยระบบให้บริการแบบประตูเดียวหรือ One Stop Service ยังมีประสิทธิภาพต่ําและเกิดการซักซ่าในทุกขั้นตอนสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานมาเสนอพวกเราจากบางกอก
ท่านนางค่ําจันทร์วงแสนบุญห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยอมรับว่าการอนุญาตการลงทุนของต่างประเทศในลาวโดยระบบให้บริการแบบประตูเดียว One Stop Service ของรัฐบาลลาวยังมีประสิทธิภาพต่ําและเกิดการศึกษาในทุกขั้นตอนโดยถึงแม้นว่าในกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในลาวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าการอนุญาตการลงทุนในธุรกิจที่รัฐควบคุมนั้นให้ใช้เวลาพิจารณาบ่เกิน8วันทำการและภายใน60วันทำการสำหรับการลงทุนในกิจการสัมปทานจากรัฐก็ตามแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็ยังคงบ่สามารถเฮ็ดได้เลยเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐมีประสิทธิภาพต่ำดังที่ท่านนางคำจันทร์ได้ยืนยันว่า
สาเหตุที่ยังเกิดสภาพดังกล่าวย้อน1ยังบ่ทันมีกลไกการสร้างตั้งหน่วยงานประสานงานสังกัดอยู่นําแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่น2พนักงานผู้ที่เฮ็ดเปียกงานประตูเดียวยังบ่ทันยกสูงความเป็นเจ้าการในการติดตามเอกสารที่ส่งขอคําเห็นนําบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้อง3การจัดตั้งปฏิบัติการบริการลงทุนประตูเดียวอยู่ขั้นท้องถิ่นยังปฏิบัติบ่ทันได้ดีย้อนข้อจํากัดทางด้านจํานวนพนักงานและสถานที่เฮ็ดเวียกยัง
โดยในตลอดปี2019ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของลาวได้จัดกองประชุม19ครั้งและสามารถพิจารณาโครงการลงทุนได้ทั้งหมด174กรณีในนี้ได้อนุญาตการลงทุนไปแล้วเพียงแต่79โครงการเท่านั้นส่วนอีก95โครงการที่เหลือยังจะต้องใส่เวลาเพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมอีกเนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการลงทุนในกิจการสัมปทานจากรัฐนั่นเองทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงแผนการและการลงทุนเปิดเผยว่าการลงทุนของต่างประเทศในลาวมีมูลค่ารวมเกินกว่า 2,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019แต่ก็ปรากฏว่าได้มีการนำเงินลงทุนเข้ามาในลาวโดยผ่านระบบธนาคารคิดเป็นสัดส่วนเพียงแต่ 17% เท่านั้นของมูลค่าลงทุนทั้งหมดดังกล่าวทั้งนี้ก็เพราะว่าการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของจีนที่ได้มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากจีนเข้ามาในลาวโดยกงทั้งยังมีการนำเข้าบุคลากรจากจีนเป็นหลักอีกด้วยจึงบ่จำเป็นจะต้องนำเงินทุนเข้ามาในลาวแต่อย่างใดในปัจจุบันการลงทุนของบรรดาบริษัทเอกชนจีนในลาวมีมูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน777โครงการซึ่งถือเป็นผู้ลงทุนอันดับ1ในลาวติดตามด้วยไทยที่มีมูลค่าลงทุน 4,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน752โครงการส่วนเวียดนามมีมูลค่าลงทุน 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน258โครงการซึ่งได้ลดลงจาก 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017จัดเป็นอันดับที่3รองจากจีนและไทยทั้งนี้โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านเงินทุนเช่นกรณีของบริษัทหวงแองหยาหลายซึ่งเหตุให้การก่อสร้างสนามบินที่บ้านหนองข้างเมืองซำเหนือแขวงหัวพันเกิดปัญหาศึกษามาแล้วกว่า3ปีโดยการดำเนินงานนับจากปี2014มาถึงปัจจุบันได้คืบหน้าแล้วเพียง 40% เท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA